n dɔlen bɛ lamini bilen na sisan mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ bɛ n wele saba tan kan donc ne ye an ka jɛkulu an ye jɛkulu min sigi ne ye o ɲɛmɔgɔ ye.
Hakilina jumɛn nana ni jɛkulu in sigi ye.
Komi anw ye sankaw ye minnu sigilen bɛ Bamakɔ an y'a ye san bɛɛ cogoya min na a sigicogo ka ɲi Mali kɔnɔ cogo min a n'a bɛ nafa min don Mali kɔnɔ an nana jateminɛ k'a fɔ n'an ma bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ kɛ min b'a to san n'a arominin 25 bɛ se ka taa ɲɛ cogo min an y'a ye hakiliw bɛ n'an sɔsɔ donc o de y'a to an ye hakili fara ɲɔgɔn kan a bɛ ne ka san 20 bɔ bi parce que an bɛ Bamakɔ a ka ca ni san 20 ye dɛmɛ sira ka ca dɛmɛ sira caman bɛ yen parce que alhamdulilayi an bɛɛ bɛ an tɔgɔra baara. An permete k'a yira k'a fɔ anw kan ka se ka dɔ k'an ka dugu ye donc an bɛ an fara ɲɔgɔn kan kalo o kalo min ye sibiri laban ye ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw falen falen.
Jɛkulu a ye tɔgɔ jumɛn de da la.
An tun ye tɔgɔ fɔlɔ min da la o tun ye dɔ fera banaba kɔ. Dɔ fera banaba kɔ ale ye jɛkulu ye min ye baara caman kɛ san kɔnɔna na min yɛrɛ ye sankemɔ ye sankemɔ lakodɔnnen don san kosɛbɛ parce que sankemɔ ye ɲɛnajɛ ye ani mɔni ye san a b'a san. 600 ni 17 ni nani c'est comme ma kan klela mais fami no avec a tanye mais atika du bara kosebe on nana eta fo fa nyonga ka ese ka adu bara kosebe atinye donc anye o de kulu sigi do fera bana ko parce que han era kun clan no ta clan fly yo a re a mo le do fera ki da mo le bana ba ko donc anye de kulu to ko daura pour que an sanga de un an sa la mino an ga sika fara nyonga donc anye o sangi mo mi la ge anya eta festival do afro donc anye festival daminɛ san 2008 donc an ka essaye ka sanyɛmɔ in don patrimoine kɔnɔna donc o de y'a to an yɛrɛ ka jɛkulu in kɛra sababu ye sanyɛmɔ sera ka don patrimoine kɔnɔ dɔ fɛra banaba kɔ nin bɔlen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ hali b'o sa an man ka an ka hakilina nana boli k'a fɔ an ka jɛkulu filanan kɛ bamananw ka kuma nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ jɛkulu filanan min kɛra o de tɔgɔ dara Carrefour de développement et de la paix au Mali parce que sisan o ye san yɛrɛ sigicogo ye parce que san an sigicogo b'a yira k'a fɔ Carrefour ye
san ye dugu belebele de ye Tegu ani Moti Fran la population ka ca kosɛbɛ a commune 25 de b'a la ka lafiw na ka taa se bɔbɔw ma ka taa se bamananw ma olu bɛɛ de sigilen do san daminɛ na a n'a kɛrɛfɛla la san sigicogo fɛnɛ fɛ san man ja Moti la kosɛbɛ an be waati min kɔnɔ sisan gwɛlɛya dɔɔni be Mali camacɛ an fanfɛla la san b'o bɛɛ de kosɔn aw ye pɛn fara aw ka tɔgɔ kan wa n'o ye bɛn ye wa
awɔ o de y'a to bɛɛ de kɔfɛ an ye fɛn fara an ka tɔgɔ kan min ye bɛn ye parce que i y'a fɔ cogo min san komini dɔw be yen par exemple komini si komini yɔrɔ o ye bakɔyanfan ye n'i ye san ba tigɛ bɛlɛnni cɛ ye n'i ye ba tigɛ o komini yanfan komini dɔ be ko si bamatigiw kun delila kana k'u bena tɛmɛ bɛlɛn cɛ bɔ gendarmu ye u lajɔ ye donc anw y'a ye k'a fɔ an b'o san n'an ma jɛkulu in fɛ k'a sinsin parce que an ye dumisɛn mɛn an lakodɔnni bɛ parce que an ye baara minnu kɛ sanna mara an lakodɔnni bɛ bi donc an be se ka mun ne kɛ anw sangandenw minnu be yen pour que ayiwa bɛn be se ka kɛ san kɔnɔ fɛn min ye mɔpti yanfan ye ani fɛn yanfan ye o bamatigiw b'o fanfɛla min fɛ a kana se ka don san an be se ka dɛmɛ min fɛnɛ kɛ san'a lamin o y'a to an ye jɛkulu nin sinsin nin bolofara in fɛnɛ fara kan kuwa.